So Washington, the record of America, last week was Ousel, Lago Bale Oko, na Omele Tinze Chi Kuku, wala 16 août, Ngoussa Kuse, na Balouse, na Ouse. Ibala Izengba, as Soko Pousso Ndoro, na Tegati Front, ima Jietene, kwa Sienga TV, OA Afrique, na Ndoti Gire Poupoussa, 1.7 FM Bangui, gana Ndoti Gbana Tere, voaafrique.com. A Wagosinga Tiela Ke, Félix, y passe Zembu, ga na Fimema, sa Koya Reda. Et batatrati da kobela ti coronavirus na legeti pengo anja ti seninga na legeti tunga wala vaccination daliti so coronavirus wala COVID-19 angba lakwe na kodoro badeso asango. Sagoti akoto wande na Kenya Raila Odinga akepe koti jiko ti batakoti songo gbeti kodoro so biri bada si songo akota zoti kodoro fatene bina komo koti ti kodoro William Ruto la si asobinda na 50.49% ti voix na dawati mbatilo Odinga so dawatilo gi 48.85% ti voix nous tenait le kesan de kwe ti tenait abatene so mbili. Na Congo démocratique wa bungo koko maître John Kaboto atenendo kwati farong bangati atrugu wala justice militaire a muyangati zi na datikanga tiketengui wala liberté provisoire clientier do François Beya dalti sokotere idabeti François Beya a kengbina mokonzi ti ndo kwati seduti wala sécurité ti bien Félix ti sekidi sodani akanga lotenti complot so atene loeti sala na tretti biati kodro Félix ti sekidi soti tene na ndemeso limiti gweti soyen tretti do na dans l'hôpital ti betido ata na Congo wala na kodro wande na Égypte mbeni sambela ngonzapa ake dutian de lasso na kota batati kere andati a mwenge omeneso awa kwa nati kota wasu agbi dati nzapa kopte na lenga soa on idabeti na popoti a kwa omeneso a jiko ungoti angbo wali use na itachala ti koli oko dango sango sagoti seni ti konda sagoti akodo wande na Etats-Unis sisi ti Amerika yango ti bia wala Maison Blanche atene awala kobela ti coronavirus wala COVID-19 na tereti kozo wali ti Amerika wala Première Dame Jill Biden ngubale mbalamba na oko wala 71 ans wenda ti ndo kwa ti mungo sango ti do wala directrice de la communication Elizabeth Alexander atene fade Jill Biden wali ti bia Joe Biden ake dutian den na wongo tere ti lango oku na Caroline du Sud ndo soka lo ake lingbe de ti tene wara yozo irini ake Pax Ludwig. VOA Afrique na pekoti matanga ti ngubale omene na ouse ti dipanda city biafrika bubiti syndicat ti awakwa ti l'état wala syndicat des travailleurs de Centrafrique pour le développement sondui irini ake STD a dematé ti so gouvernement ade akiri pepe na pekoti mbeti so a lazia na ndo ti meza ti do mbeye dumasi ouse na ndoni laso dali ti akondition ti kwa ti ala Ima Innocent Kiregele wakwa souti SDT na disingati Freeman Sipila.
Lani na bumbiti ti syndicat de travail pour le développement itoka mbeti lando si mise à ce gouvernement memorandum. Na yati mbeti so itoka akota mena tena ke daso itene ni kojoli itene. Amu na ndouzi nge zacha wakwa ti l'état na 40%. Ton so gouvernement tene lani na 2018. Nga itente ti statut particulier ti enseignant so itene. E wunda ti tena valide ni. Lasso ngere ake cher. Wali cha wakwa ti l'état peti gura gara sara gara na legene apwe. E nga kwe peti te kobe a lingu nge zati apwe. E tene fa ba tene ti ngere na ti gara. E tene na tene aussi lando ti carburant. So lasso na ta station carburant ki apwe. Carburant augmenté, abus ko augmenté. E tente nando ni tene. Na ti mbiti so ifo gouvernement ba tene nando ni. Nga e tente nando ti tente ti boom biti so. Jusqu'à lasso linda nga na ti kado permanent ti concertation. si négociation à la matière n'allait que n'en donner malgré que qu'on a mis ici quoi il fallait faire il est dans les années un gars il tente dans notre tangatin qui est à quoi quoi il est à la arrêt de salaire soit ma 7 mois il tenait faut la payer ni là là ni tout quoi mettre là mais comme il tout quoi mettre là alors qu'on a 8 jours il t'a qui était là ma on a que tu sois à la erreur après là qui était là après et comment la qui était là après ni là il y a là quoi c'est un titre là et bottom métier opinion nationale dans l'opinion internationale que alors qu'on a njoningo boti dialogue social na syndicat après comment la grande njoningo papa na yati la musa que va fade que boom terrain na basi ngana a fédération ti ngana bureau exécutif fade que qui était là na réaction du gouvernement là sur internet dit pendant cette corde aussi mais est-ce que ta tenir quoi quoi l'état na les tu quoi seul que ça là est-ce que le juge en année parce que ton attendait qui indépendant là so mais indépendant se voira a que si mon agbetimba mais est-ce que wakwati l'état le sigina agbetimba tinginza so le voira na tin ay ba que gouvernement ba tu moi wakwati l'état na mba parce que nginza so le ba tu foot na wakwati l'état a ligne du peuple na réalité tu gieni so la so que ba ni so donc 62 ans so la so mou ba lo mené na ou c'est so et si na ndonizo si na ba que ça wakwati l'état a que passe na
Akefade Idoson Kiregele Wakwasu Ti SDT Wala, syndicat des travailleurs de Centrafrique pour le développement.
Wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kondro soto na ndoti Centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kondro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kondro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu yu mingi le gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la quoi la vunga nai nzoni sango na nduti kondro na ngati sango akembeni yesu akijoni
Nandoti VOA Afrique, Josiane Debi Ndoyombay, Akengago, Waliti Béafrika, Solo Sa Kete Tambati Kwa, Nakota Batati Bangi, Na Liti Kundotilo, So Irni Ake, Béafrika Fondation, Timu Maboko, Na Kete Mwengeti Dambeti, Ngana A Waliti Ngukumba 2, Na Leriti Agbakurunga, Na Ti Manango Ngobo, Ti Lekrengo A Savon, Imalu.
Ndati tambla ni so fade igwe na bongi so tisara aktivite ndende kojo aktivite ni keso isa na amlenge na mbegeti ngukomba de so i kangbi agbakuruti ekole na akete abongon ou se kwani keso isara formation nandoti alexango a savon naturel ti sarango na terrain na awaliso aussi a kina mbegeti ngukomba 2 ala bumbi terrain na groupement si ifanala sarango savon soti tene ala douti indépendante na yacha yeso la kisara
maboko so amuna awaliso ala sala na ti cadre ti mbeni kundu so ala jasi se kundu so ngila
Mamboko so imuna awaliso awalini ibumbi ala na groupement si igwe ifana la sangwa savonso titene na pekoni ala continue titene ala bumbi tere ala sanga savoni ya kati tene a ideala na duchingo chala na yati sewa
gouvernement muna boko na kwanso ka sanga so na ti awaliso
akegi Kwaso B Africa Foundation azana yachi programme d'action tulo la lokusara adi wara mamboko timbegeti gouvernement pepe
limite mungu isozi tombela na ambenia zuti zoli beswati mu maboko na kunduti la niso foundation zo
biani B Africa Foundation a tombela na azoso kwe a yachi mu maboko na lo titene igwe ede aita na kodro porte ti azi titene aita mu maboko na yisi igwe mu maboko aussi na aita na kodro c'est ti bi africa
tombe wala ke ndati a masika wali ti bi africa so ra ba ndembe so ngala wali ti bi africa ko so ra ba ndembe so
tombe la so e kenani ti muna a masika wali ti bi africa a eti tene iduti e kugi nginza alondo na mbegeti a fami wala kekoli wala izabeti na nduti zo ape igi aketekete aye idebuze idebuze ti tene ivivre nani wala iku ti tene mbeni zosi amuna yape
akefade Josiane Debi Ndoyombay mokozi kunduso irni ake B Africa Foundation J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique. Akekwe Ungoti Amaseka Kodi na Waliti Beafrika o Menelasi a Gananguso na Sisiti Amerika na ti programme Yali so Giriling Binak Bia Barack Obama Zia Sisi Tifa Mango Ngobo Tikwa na A Mwengeti Afrika. Na Popotiala et Timina Louange Jersey Namkwese le Fanengati Betilo na Yeso le Manda Ge na Sisiti Amerika na ti programme so Alama Lisoti na.
Mais gatmi minati demain ti entrepreneur voilà business bi commencer d'abord na sango demain ti business niso na ti mini université deuxième phase du programme niso li ga misa mini so ni programme ti développement d'expérience a mini programme so si a des autres le main na ti kusala flo
o li mi te mo fa ki ati beti mo na wa mangoi na ti programme so bogamba niso
beti mi kenanga mingi parce que mitangana mi gona cha angoi ti programme so kwe si mi gando ti kunja avec une entreprise mina en Afrique. Entreprise bien ça qu'on a dit domaine informatique et offrir un service technologique et puis na ça formation aussi. Donc on a bien que kiri menier son bien ça mingi avec qui formé. Donc on a iba aussi kodoti avec une mini phase sur capital à tête digitalisation. Et bien tu kodo aussi azak son en donat tenir limbi ganai digitalisation so na mlingeti bay Africa. Gana la nouvelle technologie. Donc à limbi formé aussi azo tu tenala la duty prêt, tu tenala la l'indanati transformation so bien tu kodo quoi que ça tenir nous à kodo ti quoi que l'indana yani. Donc bien tu kiri tu tenen bi mou formation so encore bi gonan na mais niveau so kono ti kojo. Tu formé un jeune, tu formé même à la so avec un niveau du lycée. Si tu peut-être tu ça à carrière universitaire à pas so tu formé à la so tu tenala la mandat nouvelle technologie so tu aider kodo na aussi tu tenala la wa mini gigi ti à la so avec un joni.
Tu kombe wala mo kani ndati a bati mo am masekati bi Afrika so ke ma ndebi so so a yeti tenen a garanti ma ti programme ton ti mo so.
Quand je n'ai mis été naïf, t'as mis tibé africain, mais t'as fallu ça en buta, puis fallu oser. Quand tu as dépendu de ta jeunesse. Et donc à ma sécurité cordoso à la droite inga que meni place ida ngbachala dans d'autres dunia mobimba et programme so mitanaita que meni programme so avec une demingi avec meni programme so d'abord dans d'autres dunia mobimba avec une valeur ming et il faut ton jeune to quoi c'est ça meni so kono avec meni plateforme so si le petit kono le petit mandayer le petit partager aussi donc il faut ça y appliquer tu t'en gagne un programme so façon application avec zi là c'est à ma sécurité à guilégué à la appliquer. Il faut la bande à yo et puis aussi à l'université de Tenala et Tenala Mandayangati anglais parce que l'ongle a ouvert une verte opportunité mingi donc on bi encourager à Masekati Bay Africa Tenala à l'amour anglais n'angiape parce que bi quand je suis mis en anglais a commencé à quitter ceux qui m'en ont mis en bas mais qui ne bougeait bi mi mouni na beti bi et puis à ça c'est à la fondation depuis jusqu'à là ceux qui m'ont dit que Yangati Kodoso les gars ils mingi aussi à la Manda anglais à la bande à yo à la sambita et puis à la osé fadé les gars.
Akefade louange Jersey Namkwese Maseka Quality Biafrika so Luga Ndaliti Program Yali dans Sisiti America. J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique. Na legiti a nzese kwaso a mwengeti kodro kodi wadi ya kisalati gina kobe ti angati la koko ti batasewa ti tumada yere nga ti mubi Afrika na nduzu isala lisoro na mbeni kpingbango koli ti bi Afrika Gabirol Abos so lwa ke wakwa na kete dati lango wala motel na beloko soa ke na makati bi Afrika na Kamoud alama lisoro ti nalu.
Belo kwa ke kodro so adungida ase mbina mama timi ki baba timi la kui epi mbina wali na melinge kwe aezo nga metimi na grand serti kwe aeda misa kwati motel et puis na bi mi ke bataya na dani mi ke tambla mi torsendo tenti ajouti zi pendant mi ba era wesho mi goti lango demain d'après mi sigi mi baleno mi petit servi a client nangu et puis mbini a dami kwe na peko yuji perni to a una mbini mi kwe na peko yuji na mastek na esho na biro ka imi kiri faso
Moke mugi ngu na kwilioni kama ke muna mbeni yende pe kobe kepe
Tuna sina tour tingu do mi mugi ngu na mi servi a client nangu ni
Kato nzaga saa kwilioni mozato ne
Et puis après mi mou moto faso mi kwe na yani Mi voa kobe ni mi ki nani faso mi prepare na client ni
A kobe niso kenye la sumo ke prepare na kwilionzo
Mi yoro para Et puis mi saa kafe mi vo pe ule Singe gato aida Mi sara mayonnaise na tereni Don yesu a manke di tene mi sara ni Yesu kon ba client ni A la gala unda Singe kobe Don mi se timme kugozo Et puis mi kanga a baton mi za na tereni Ton sou la aide
So e tene mo ke cuisine la we
Ton sou la miye papa
Ka mama da kwa di cuisine so a bagwa la
Mi manani tansu mi go ekol mi kiri mi tongu na mer timbi Ana mer timbi a fatike Me wali anayati dati mi biza wali ni mi fumi wani mi mwe mi go tongu mi kiri faso mi toye na mer Titene ala te
Kwa niso bo kesa do motel so titene mo bal zoni la na yani
Na yati motel ni mbati bal zoni Mi wara nginja a epe mbi Epi mbi ni a manke perne a esara na mbi don Seke za pasar mi bal zoni la kota zo
Tu remets la voilà, mon canin d'Ati, un bâtiment. Ah, moi, j'ai dit bien fait qu'elle soit maintenant des maisons, soit l'imbi. A dit ça, m'a dit quoi, toi, la mozo?
Bon, bien dit, et du dîner à Johnny Lee, la Kumango Liabe. Parce que je vais calculer, moi. On a l'itimon, elle est bon. N'est-ce pas, même voir, Timon est bon, si je joue à petit monde, on a quoi, c'est ça. Parce que Nangou Lia est bon, et puis où c'est, mon petit là où mon prix, Zapa, Nangou Moza, terre qui m'en a Zapa, parce que Zapa est un mon béni, Johnny.
Egona la kwe angango mwenge ti Bafika koli wali su wa kisala anzezre kwa ti gila kwa beji angati la koko ti batase wali gya koti mu Bafika nanduzu su ala mafade ake Gabirol Amos wa kwa na kete dalango wala motel ta beloko Tene nandoti VOA Afrique Sagoti Seni Ataso kobela ti coronavirus Wala COVID-19 Angba lakwe ti bikpale Na dunia mobimba Akizodi zo abata tereti unga Na ambeni ya kobela Danila wanganga Dr. Justin Ipangba Na Susiti Senegal A mune wango nandoti kobela ti Kota koro wala tuberculose Imalo
Kobela ti kota koro A manifestasoni akegbani A petit duti Kuta koro na nivo ti poumon, a irini tuberculose pulmonaire. A petit duti, kuta koro na nivo biyo ti peko, a irini tuberculose dorsolombaire. A petit duti, kuta koro na nivo ti ganglion, a irini tuberculose ganglionaire. A petit duti, kuta koro na nivo ti lè, a irini tuberculose de bouchou. A petit duti aussi, kuta koro na nivo ti plati ino ti koli wala na wali, airini tuberculose urogenital. A petit duti aussi, na nivo ti li, airini tuberculose neuroméningie.
Kuta koro so mingi ake bipale ate ti a zo, bilimina kodo ti kaso ake ti so wala?
Mingi ina kodo ti ake na nivo ti poumon. Quelque rare mo ke wara a kati a tuberculose ganglionaire, très rare ni ake tuberculose osteoarticulaire, so airini ma.
Zo ake inga to na nye atene lo ake na kota koro?
Kota koro ni ake inga ni na asin tongana. Koro so, so ake chiko pendant dimanche usi, ou bien plus de 2 semaines. Et puis fièvre ake da. Ou bien teretu lo apetit don airi ni frisson, lo ringe. Et puis lo ke na apetit si tengo ko dape. Mingi ni fièvre ni ake si kana lakui. Ayatia 7 heures. Jusqu'à ginabi. Ginabi ni bike ake si gina teretu lo bani. Même si lo yon yoro. Parfois, fièvre ni ake goué ake. Et puis, me git biki an rondo ni na bi. Même si ndo a chauffa pe, me git biki la ke sigi na lo. Si zoni ake na si ni, le natifiko, le goué na danganga e, a wanganga ko. consulter l'eau. Si avant tu tenais à Warakota Koroni, m'batte le zola à que transmettre na l'eau. Soit Benizoso Asar déjà malade Kota Koroni, si na Tengoye, na Zoni, na Sembe ou bien na Yongongu, na tu même Koko, ou bien utiliser Ngoye, ton mana brosse à dents à corps, après tu tenais à mon allo malade.
N'y si Zoali, mais si ça en bille midi tenait à Batatejo, na Kobe, la ti Kota Koroni.
Kota Koro a que d'abord question d'hygiène. D'abord, na niveau ti hygiène alimentaire. Et puis, hygiène de la maison. Hygiène alimentaire, mingi na niveau ti restaurant. Si ton ana, zoso akena kota koro, lo gana ti restaurant, lo te kobe. Si na niveau ti restaurant ni, a zoso ake occupé na restaurant, a la mouton si tene a soukla sembe ni, a nettoye ni njona pe, a mouti ni ak bakagi chifon na yani, a mou kobe a zana zo na yani mbe ni zo aga, a te kobe na yani ou bien, yi mem ko poti mbuso, zoso kaso a nyoni, a mouni a mouna mbe ni ge, san si tene a soukla ni, ge a peti mou maladi. Na yangada, mbe ni zoso a waran kota koro. Si ton ana, a mou kobe ti lo, na yati sembe ti lo akwape, ake bumbi, ake melange yata sembe, ake melange akoko. Inyongongu, ape ti tene a mou maladi na amba ti lo. Ou bien, na yati abus, ou bien na ekol, ou bien na plase kwa, ou bien même na yangada, zo ake chiko. Lo ke zama boko ti lo, na yangada ti lo ti chiko ape, ou bien lo yu mas kape. Chiko ni ape ti tene a mou kota korona amba ti lo.
Akefade wangoti wanganga docteur Justin Ipangba nandoti kobilati kota koro wala tuberculose. VOA Afrique, Rachidi Zakaria, wa Sangongia Tietia Wandara, wala humoriste conteur Sanaï Lasso Mbaï, wala Tere Tingolo, wala Escago. Imalu.
Mbaï so, ake tenetia kotara, ake tenetia Ngolo, Ngolo so a irlo Escago. Lani lo la lo pen lo mingi lo hoa so kwen an doti dunia. Moti ba loso ngolo la kena lini mema ba koya atene bo manda kone agenda ala kon nandote keke me dola limbi fade titene akinda ba koya dola limbi ti kinda totongana mbo ngolo honti lowe ngolo si nandote keke ngolo agwe mon manga nando tia kamba ti keke ni ma mo baso mo bati mo kube mo iti bo kube ni so kanda kube ni ta kum kilo ke ku ngolo alundo ati na sisi kpai awe ako ya si ti ambo wa si amuliti ni nila lo buliti lo lo tenem nando ti gigi so mbeke gofade so gi yeke yeke mbeko ti mbeke yeke ba mbeke siande o ba ndani la ngolo eskargo loko goti lo gi yeke 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 lo ga lo si na place so loko goti lo dato
akefade Rachidi Zakaria wa Sangongia Tietiandara wala humoriste conteur na mbaiti ngolo wala Escargo.
Ikiri singila na VOA si lakwe lokibando nandoti a wa sarango mozoko kikoro tibi Afrika ditene lufanga usi na lekta kodro wande tene koro tibi Afrika akigibira la kedape koro tibi Afrika akimayo usi na legi ti chindara ikiri singila mingi nara nzapa munga ngunala na legi ti kwa singa sola tati tene ama ya kutongoro
Ne m'appelle à ça la dipote à boutique et ma maman. dans deux voies de l'Amérique. Je suis aussi à la Tegouna Yéjoli de Tango, qui codro, Nabagé, et soit la codro Wadé, et l'Ubissima à Sangoso, n'a rien de codro, dans deux voies d'affaires. C'est là, la voie de l'Amérique.
VOA Afrique, ne dis jamais ça. Pendremos au côté, petit été, Tibunda, à la soupe, à Kema, à Kwasingati, Jetene, Nayangati Sango, Yangati Kodoro, Yesiri, Yetere Aïta, Isandoué, na Poti, na Béafrika, Nabagé, Bada Traité, na Bobati, Coronavirus, Naltiso, Coronavirus, ou la Covid-19, Yetinga Pepe.
Sous-titrage Société Radio-Canada.